Жыршылар ярдәмендә татар теле сакланачак ди яшь җырчы Илгәрәй. 11 мартта ул Казанда Язлар җиткәч исемле беренче концертын тәкъдим итәргә җыена. Тамашада җырларга яратучы мәктәп укучылары да катнашачак ди ул. Илгәрәйне Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруына кунакка Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, аузы япалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм инде безнең әлеге тапшыруның даими кунагы, ул безгә елга 1-2 тапкыр килеп китә, үзенең хәбәрләрен, яңа дисклары турында хәбәр итеп, исемен әйтәм, хәзер беләрсез. Илгәрәй, әйе, әлбәттә, сезне беләсез. Дискәтүкләрдә, татар концертларында күп чыгыш ясый, ләкин әле концерты булмаган иде. Менә Алланың рәхмәте белән быел инде ул беренче тәүге концертын оештырырга җыена. Инде беренчә генә санаулыгына көннәр калды, әйт, Илгәрәй.
Шулай, шулай.
Безнең студиядә кунакта ул. Ни хәлләрең бар?
Сәлам Рөстәм, исәнмесез, хөрмәтле Азатлык радиосын тыңлаучы дуслар. Беренчедән, мин тәбрик итәсем килә. Менә язның беренче көннәре белән барлык дусларына, туганнарына бәхет, шатлык теләп дип әйтик. Шуннан да менә яз бит инде, яз җитүгә яңадан яңа проектлар, беренче проектларның берсе Алла берсе теләсә, проект дип дөресрәк булмас. Шулай да яңалык буларак 11 мартта Алла берсе теләсә филармония Казанда, филармонияда үземнең беренче концертым болып узачак Язлар җиткәч программасы белән.
Безгә кызык, Илгәрәй, яшь башкаручыга беренче концерт оештыру ул нинди тәсирләр калдыра икән һәм аның этаплары нинди ирәк?
Әлеге концертка инде күптәннән бирле әзерләнеп йөрим. 8 ел дәверендә тупланган җырларым әлеге концертымда булачак. Мин моңа дөресен әйткәндә былтырлар менә җәйләрне уйлап йөрдем. Концерт куярга кирәк дип, чөнки хәзер бөтен кеше дә куя бит инде. Күбрәк яшьләре куя. Үземне халык алдында сынап карасым килә, һәм халык алдында имтихан бирәсем килә. Гомумән, чын җырчы ул дип уйлыйм, әгәр дә үзенең беренче концертын матур итеп халык җыеп үткәреп җибәрсә, шуннан да инде син 100% бер 10% булса да син үзеңә җырчы исемен йөртә аласың дип уйлыйм мин.
Бер караганда бит сез менә төрле районнарда, сабантуйларда, гомумән болай да концерт куеп чыгыш ясап йөрисез, халык алдында чыгып үзегезне күрсәтәсез кебек.
Анда халык карарга килә, бөтен җырчыларны, бигрәк тә сабантуйларда бит инде солянка дәвернендә бара, һәм халык гомумән ял итәргә сабантуй карарга чыга, сине карарга чыкмый, ә монда үзенең концертыннан билгеле булачак инде ул, сине кеше яратып тыңлыймы, сиңа алга таба кирәкме ул җырлау, гомумән или бәлки туктап калыргамы дип, шушыннан китә инде менә. Беренче концерттан куеп караудан, куеп карау түгел, эшләүдән инде шушы концерттан.
Ләкин синең менә бит инде елда хайран эшләгән эшләр дә, чыгарган альбомнар да, җырлар да күп.
Иң беренче адымнарымны дискотека белән башлап киткән инде бит. Дискотекада башка шарах, менә хәзер шушы вакытта 2 елда гына олы контингентлы тамашачылар өчен җырларымны туплый башладым, һәм мин дөрес адым ясадым дип уйлыйм, чөнки яшьләргә үпкәләп әйтәсем килми, алар да тыңлый, Аллага шөкер. Но күбрәк олы контингент әби бабалар, әти әниләр, серьезный ярак кешеләр өчен йырласаң, тенчектер үзең өчен уңайлырак.
Аннан соң бит син үзең дә хәзер яшь егет түгел, әти булдыңмы күптән түгел?
Әйе, ансы шулай.
Ансын әйтергә ярыймы?
Ярый, ярый. Ансы инде шулай ук яшерен батырын түгел, 23 декабрьдә кызыбыз дөньяга килде, Адиле исемле. Әдиле исемле. Менә безгә инде 2 ай да булыбызды.
Алар концертларга килерләр микән?
Алла бирса, хатын тормыш иттәшем киләчәк. Кызыбыз әлегә билгесез, чөнки әле кечкенә бит, концерт вакытында әзер уңайсызрак булыр.
Этаплар белән таныштырып китсәң иде. Беренче эш итеп нәрсәдән тотынган идең, хәзер инде нинди дәрәҗәдә әзерлек?
Беренчедән уйларга кирәк. Кирәк булса концерт юкмы? Мен башта концерт куярга бик оялдым, чөнки мин бит тәгә бик зур җырчы түгел. Һәм икенче яктан уйлангач, үзем әйттем, әйтәм, әгәр дә син хәзер шушы вакытта куймаса концертны, синдән алга таба куймаячаксың тагын. Башта әйбәтләп уйланырга кирәк. Кирәк булса юкмы? Ә соңнан инде икенче этапларның берсе, кирәк информацияләр белешеп, күпме кая, ничек эшләсен шул белешеп, башта арендасын, рекламасын белешәсең бит инде. Җырчы өчен ул әлбәттә иң мөһим әйбер. реклама, радиоларга, интервьюлар белән аралашып дип әйтик, әңгәмә рәвешендә халык белән аралашып.
Менә хәзер контакт дигән әйбер белүемчә яшьләргә бик зур ярдәм итә.
Бер яктан караганда контакт дигән әйбер бик зур әйбер, бигрәк тә яшьләр өчен. Ә икенче яктан ул начарак та, ни өчен начар? Чөнки безнең җырлар менә альбом чыга икән, шунда урнаша, һәм анда урнашкач, дисклар, CD рәвештәрәк сату алу кими. Но ул соңыннан біразан андай закон шығашшақ деп ойлайм мен, шенке андай шығашшыларын ешіткенім бар.
Мен сен бірінші рәсімдеріңде өгенде мартта концерт бола деген имеш-мимеш башта таратқан шекілді болған едің, аннар соң енді зорға картина барлық келді, харифлер түгі сандар барлыққа келді.
Әйінді, бұ әзіректігі халықны қызықсындыру нәрсе бола екен деп, нендей 11 март анда бі жазылмаған емейді, нәрсе түгел бола шағын, мұна қазіргіне белгілі болды. Бұ қызықларақ болсын үшін сұраулар, бек көп, күніне бір 60-лап сұраулар келедірі, нәрсе бола, нендей бейрен бола, қоя келерге әйт деп, мұна шылар әкірліп, оңайлы не болды ол, ішіп әйбір болды.
Сен шулай татар радиосында әңгәмә беріп келген екен. Андан халықтың дерек сұраулар берді көбірек.
Біз башта Гүлназ белән ойлаған ек, шалтыратырлар, яш қызлар, яш егетлер, шынки бит мені көпшілік халық білә, яш дискотек форматында жерші боларақ. Екінші яқтан Гүлназ ғиғабатты, меңа опала шалтыратты, хәтті әбейлер де шалтыратты, хәтті халық өзі сұрап, жырларыны сұрап қойдырта башлады мен әшінді.
Әлі ол жырлар,
язылар жетке жерін сұрады.
Язғын ташқын болып, язғын сұлдай ұрғып, келші еркем менің яныма. Бек сағындым дейіп, еркер әпкен сүйіп, алшы менің байнары қойныма. Язғын ташқын болып, язғын сұлдай ұрғып, келші еркем менің яныма. Бек сағындым дейіп, еркер әпкен сүйіп, алшы менің байнары қойныма.
Менә хәтта халык белә минем кашан үйләнгәнне кыз бар икәнен һәм исемендә беләләр икән. Моны бер кайда мин әйткәне юк иде. Шуны әйтәсем килә, халык мине күп белмәсә дә, бераз шамалы икән белә, таный башлый, беразны караганда минем өчен теге бик зур шатлыклы әйбер, җирше өчен гомумән халык тану башлау ул әйбәт әйбер дип уйлыйм.
Менә шуннан да әзерлек нинди дәрәҗәдә хәзер концертның безгә дә әйтеп китсәң иде, кемнәр катнашачак, нинди рәвештә булачак.
Менә катнашучылар дигәндән, минем якын дусларым булачак, иҗатташ дусларым булачак, шулар арасында безнең аксакалла юмор остасыбыз Рәшит Абышамкай үзенең юморлары белән яңа юморлар белән көлдерәчәк, әле бер кайда ишетелмәгән, бер кайда яңарамаган яңа юморлар булачак Алла бирсә, шулай ук дуэтлар белән Альбина Панаева белән чыгыш булачак. Дилара Курамшыны белән халык алдында сине сөйәсем килә дип аталган җир белән танылган шулайык безнең дуэт мин сине турғайым. Соңыннан яш җырчылар арасында Венера Ганиева укучысы Илгиз Ханафиев, шулайык 11 сыйныфта бергә мин ул мәктәпне бетергән 149 мәктәпне бетергән имен шул мәктәптә укучы Камил исемле яш җырчы һәм 6 сыйныфта укучы Дамир исемле яш кенә җырчы. Мин аларны ни өчен кертем, әзерәк халык алдында үзләре сынап карасыннар, һәм менә Дамир минем җырны җырлаячак, бәхетегә сташып торсын дигән, мин ул бәхетегә сташып торсын җырын үзем 6 сыйныфта укыганда җырлаган идем Әбделфәтнең концертында.
Эй дусларым сезнең алда үзедереп җырлыйм әле. Уллар шабып җырлыйм әле. Тартынып тормыйм әле. Эшләрегез үрнәк булсын. Дусларыгыз артып торсын. Гомерегез озын булсын. Эшләрегез үрнәк булсын, дусларыгыз артып торсын, гомерегез озын
барышы болам?
Алып барышы, мен айтып жасайым, алып барышы буларак Нурфез Рахманов. Ул бираз театрализован рәвештәрәк булачак, язлар җиткәч булгач мәхәббәтебез кагылырга тиеш бит инде. Элеккеге мәхәббәт ишек булган, хәзерге мәхәббәт менә шундыйрак әйбер булачак. Менә анысын да әле ачып битермим. Килгән кеше күрер ала берсә.
Саны дуаш күгәрешен, гөлләр үскәнен күрәмсең. Саны дуаш күгәрешен, гөлләр үскәнен күрәмсең. Берге үстек, берге йөрдек, шуны нишек онытайым. Берге үстек, берге йөрдек, шуны нишек онытайым. Саны дуаш күгәрешен, гүлләр үскәнен күрәмсең. Саны дуаш күгәрешен, гүлләр үскәнен күрәмсең.
Экраннар минем булачак, фотографиялары булачак алла берсә, шулай ук бувискалар да булачак, зур иттереп минем фотографиялар белән булачак, фотографиялары белән. Үзем өчен булай беркетеп барам дип шул инде, анда телевизорга төшерәчәкләр алла берсә, видеога төшерәчәкләр.
Ансыз да айрым синең үз хисабыңа төшерәсеңме әллә булышалар?
Оскар Рекордс белән бик каты ярдәм итә ул яктан.
Оскар Рекордс студиясе.
Оскар Рекордс студиясе миңа төшерә. Алар миңа төшереп үзләре DVD чыгартачак.
Син алар белән күбрәк элемтәдә булган.
Алар белән эшләгәндә жаның кая теле шунда барып җырлый аласың, бер кем штраф та әйтмисең.
Менә барысы мен димен әзер кыйнырак алай.
Барысы белән эшләгәнем юк, аны әйтә алмыйм.
Синең бер альбомы чыкты түгелме соң анда?
Беренче альбом чыкканы, аңа бит шундый кирәк дип аталган, барысы чыкканы, нишәптер уңайлы мөнәсәбәттә калмадык.
Менә беренче чыккан сәхнәгә хәтерлисеңме?
Иң беренче
фонда 100 кеше, 200, 300 фонда 400 кеше.
Безнең тапшыру бар, "Сәлам яллым" дип аталган. ДК Химик товар адрел концерт. Менә шунда беренче тапкыр мин зур җырчылар белән бергә чыгыш ясаган идем.
Нуралиев алып баргандыр.
Әйе, Нуралиев алып барган идем һәм соңыннан Габдулфат абый күреп алып, үз концертына чакырып, аның белән гастрольләргә чыгып алдым.
Күтәреп җибәрүче Габдулфат Сафин дип әйтергә булам.
Әйе, әйтергә булам. Габдулфат абый булай. Остазым дип әйтик. Ну шулай да вокал бүлеге буенча остазым минем Зөлфия Анварны беренче укытучым, кем миңа ярдәм итте шушы сәхнәгә мендергә, аңа зур рәхмәт һәм Масхут абый Имашев вокал буенча бик ярдәм итте.
Син белемең буенча бит музыкаль факультет бетергән кеше.
Юк, филология әдәбият факультетын бетердем. Филолог булсам да, филологка бик ни түгел. Шулай да җырлап йөрибез шулай.
Җырлап йөрибез, ә менә шундый җаваплы эшең бар, шуңа да карамастан әле районнарга да чыгып керергә өлгерәсең икән.
Шулай Аллага шөкер.
Салкыннар сине куркытмыймы? Куркытмадымы? Хәзер инде зрәк җылта башлады.
Яшырын батыр түгел, Аксубай якларда чыкканык, бер концертны туктатырга туры килде, чөнки бик каты салкын иде. Шәһәрдә бит ул аерылып тора, шәһәрдә 5 градуска, 10 градуска җылар, анда 40 градуска әле салкын иде. Шөкер, без халык бераз җылдаган, 60 тылап кеше җылдаган, клубларда бик салкын иде. Туктатып, икенче вакытка күчердек концертны. Болай Аллага шөкер, урыслар әйтмешен напрашиваться итеп. Бармыйм, концерт куйым әле дип, менә шул контакт, кай рәхмәт, аралашып, зав клублар дип әйтикме инде.
Клуб мөдирләре.
Клуб мөдирләре үзләре чыгып, үзләре үз авылларына, районнарына үзләре безне чакыралар.
Менә монда бит инде башваталар татар теленә ихтияҗ бетә, татар җырларын тыңламыйлар, татарча сөйләшмиләр дип, әле район авылларда алай өметсез түгел икән безнең телне.
Юк, алай дип әйтмәсем, мин киресенчә Аллага шөкер. Була шундый районнар, халык хусусый концертларга авыллар була менә шуннан да. Карыйсың, авыл кешкенә концерт куясың, 200 кеше җыела. Хәтта үзләре белән урындыклар алып чыгалар. Менә шунысы кызык, алар дигән шиктер.
Татар җырына бигрәк тәме?
Әйе, әйе, әйе. Телевизордан күрсәләр дә, алай әйтәләр, менә сине шуннан тере килеш. Хәтта чәчләрен тотып карыйлар, фотографияларга төшәләр, росписьләр алалар, автографлар алалар. Ул яктан Аллага шөкер. Менә шул җырчылар ярдәмендә тел бетми, бетмәячәк Алла берсә барыбер. Җырлар аркылы
йөреп торасыз,
эшләп торасыз, эшләп торабыз Аллага шөкер ул яктан.
Ярый, бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар шушы зур эшеңдә.
Бик зур рәхмәт тамашачыга, минем җырларымны яратып тыңлаганнар өчен. Көтеп калам Алла берсә 11 мартта Казан филармониясында, Казанның филармониясында, филармония бинасында безнең беренче язлар җиткәч дип аталган концерт программа.
Димәк, бездә кунакта булды яш җырчы Илгәрәй һәм аның беренче концерт оештыру моментлары турында без таныштык Кызган таба яшьләр тапшыруында.
Яшьле сөйгән ярым, таптың микән барым, алдың микән ялгыз ярылардан. Love.
Шим Бәгиш, Азатлықта Қызған Таба Яшлар тапшыруы сізді күтә. Бүгінгі мінәсулар үшін ашқанға қадар.